Siswaniso sabuli shumi, ndututu ketali zoho kazene. Paulusi matene, litavaze ilifumanwa mabibeli eke nile, vuka ya like zazaba apostola, kahanyi ya 17, kuzwa fatimana ya 16 kuya 34. Vatu wa mamunzi, obizo atene, nebalape la milimu ya maswaniso. Vatu wa atene, nivalichava, vaneba ya hile matengi, kiniti nebalata kubulela kapa kuteleza litabaze ncha kana kwa kao fela. Chwale Paulusi ya yema mahalabu wana ali. Vana batene, nivonakuli mubatu wa batave la hulu kulapela milimu. Kakuli ane nizama za mama munzi wa mina, mine nivona ze mulapela, nitulofumana katala masivaka mamulapela foku ngozi chwana. Kumulimu ya sazibwe. Chwale, yena yomulapela musa muzibi, kiena yeni mivulela za hae. Mulimu ya ezelifasi, nize kulona kaofela, kiena mulena walihalimu nilifasi. Miha ini malitempele ze zue kivatu. Hasebelezu kivatu, kama zo abona, inge unanisebeso satokwa. Kakuli kiena ya fabatu upilo, ni moya, nilika kamkana. Halusi muluhile kuyena, lusike ula upulakuli mulimu uswana ni maswaniso au gauda, kapa silivela, kapa machwe. Ililika zebu pilwe kapa, lebe tilwe, kabu kwala, ni kamuna hano wa mutu. Paulusi abataluse za kaza Jesu, yoya na zusizwe kimulimu kwa bafu. Vatele zibaba ungui base hafela. Kono baba ngui balumela manzui a Paulusi. Bafumana nzila ya bupilo bobu safeli. Halulumela ku Jesu kalipilo zalu na kaofela. Niluna batelezi lwakona kukena mamubuso wa mulimu ya mata yo yenolusa zivi.